Vort emne i dag er tvivl, og jeg læser fra Jakobs brev, kapitel 1, vers 2-8. Og der står i Jesu navn: Mine brødre, I skal regne det for lut og glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser. I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed, og udholdenhed skal føre til fuldkommen gerning, så I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, der skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet. Men han skal bede i tro, uden at tvivle. Den, der tvivler, ligner nemlig en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden, og et sådant menneske må ikke vente at få noget fra Gud. En tvetsindet mand, som han er, ustadig på alle sine veje. Tvivlen var et ukendt fænomen i Edens have. Adam og Eva tvivlede ikke på Guds eksistens, for de levede i samfund med Herren, indtil tvivlen blev sået af Satan, hvor han sagde: Mon Gud har sagt. Det står i 1. Mosebog 3:1. Han kunne ikke få dem til at tvivle på Guds eksistens, for de kendte Herren, men han fik dem til at tvivle på, hvad Gud havde sagt. Og lige siden er mennesket blevet født med en indbygget tvivl på Guds eksistens og vidnesbyrd gennem sit ord. Det er det, der kommer til udtryk i Rom 8:7. Kødets atro er jo fjendskab imod Gud. Denne tvivlende og oprørske tilstand kender vi nok alle fra før vi blev født på ny. Men Gud drog os til sig i sin store nåde, og frelseserfaringen bortviskede al tvivl om Guds eksistens. Guds ord og Guds ånd skabte troen i vores hjerter, og troen besejrede tvivlen. Har du som lytter her i dag følt dig draget mod Gud, men er blevet hindret i at give dig over til Herren på grund af tvivl, så vil jeg opfordre dig til at lade det komme an på en prøve. Der er kun én vej ud af tvivlen, erfaringen. Jesus siger, om nogen vil gøre hans vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler af mit eget. Det står i Johannes 7:17. Du tvivler måske på, at Jesus vil rense dig for dine specielle synder, eller om han overhovedet kan. Og hvis han kan, kan han så også bevare mig, og så videre. Læg alle dine spørgsmål ned og bed af hjertet en enkel bøn. For eksempel: Herre, jeg vil tro, at du er til, og jeg vil tro, at du har båret alle mine synder, så jeg må være fri. Tak, at du vil komme ind i mit hjerte som Herre og frelser. Jeg beder i Jesu navn. Hvis du beder denne eller en tilsvarende enkel bøn af hjertet, fordi du har en ærlig tvivl, så vil denne bøn være dynamit i åndens verden, og du vil modtage frelse og blive din tvivl kvit. Men hører du til dem, der har en uærlig tvivl, en selvgod og lidende tvivl, så vil der intet ske i dit liv, for der ønsker du i virkeligheden ikke at komme af med din tvivl. Mennesker, der har en sådan kold, selvtilfreds og stolt tvivl, lider ikke under den og ønsker derfor ikke at komme ud af den. Deres uærlige tvivl bruger de som et forsvarsvåben for deres livsførelse og synd. Uanset hvad man siger for at bringe en uærlig tvivler til tro, så vil det være forgæves, for han er fast besluttet på at blive i sin tvivl. I visse tilfælde kan tvivlen blive til en tvangstanke, en fastlåst mening, som kommer til udtryk i en ofte gentaget sætning: Det er bare sådan. Kender du til en sådan uærlig tvivl? Når det drejer sig om frelse, Mange tvivlere hævder, at videnskabens forskningsresultater har nedbrudt deres kristne tro. De har valgt at bygge deres livssyn på videnskabelige fakta, hvad der kan måles og vejes. Problemet er bare, at der slet ikke findes et videnskabeligt livssyn. Videnskaben forklarer, hvordan Guds skaberværk fungerer i det, vi kan sanse, men den giver os ingen anvisning på alle tings oprindelse. Et hvert standpunkt til livets hovedproblemer bunder i personlig tro. Gud har skabt alt, og der er ingen modsætningsforhold i hans skaberværk, og derfor heller ikke mellem tro og viden. Konflikten mellem naturvidenskab og kristendom opstår, når man ikke respekterer den begrænsning, som de begge er underlagt. Lad os ikke blande begreberne sammen, så vi bliver tvisindede, som vi læste i indledningen. Videnskaben frelser ingen, men troen på Jesus forvandler vort liv og mætter den åndelige higen, der er nedlagt i os alle. Det kan jeg og mange med mig bevidne. Vær den, som vil, han komme og drikke af livets vand uforskyldt. Det står i Åbenbaringen 22:17. Og så til os, som har inddrukket livets vand uforskyldt og er blevet født på ny. Vi kan også tvivle, både ærligt og uærligt. Tvivlen er et af Satans stærkeste våben, og han bruger det mod de troende for at føre dem til frafald. Han forsøger at gøre os tvisindede, så vi tvivler og tror på samme tid. Dermed har han sikret sig, at de troende bliver ustadige og ikke kan modtage noget fra Gud. Når vi tvivler i bøn, så tvivler vi i realiteten på Guds magt. I Matteus 21, vers 21-22 kan vi læse om det. Jesus svarede og sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg ja. Hvis I har tro og ikke tvivler, vil I ikke alene kunne gøre dette med figentræet, men om I så ville sige til dette bjerg, løft dig op og kast dig i havet, så skal det ske. Alt, hvad I beder om i jeres bøn, det skal I få, hvis I tror. Hvor ofte hører man ikke udtalelser som, jeg har sådan en lille tro, min tro er så svag, giv mig mere tro. Hvilken elendighed. Jesus er vor tro. Han er troens begynder og fuldender. Disse søskende bekender faktisk, jeg har sådan en lille frelser, min frelser er så svag. Hvis vor bekendelse er, jeg har så lidt tro, så skyldes det, at vi kender Jesus for lidt. Det er ikke tanker og spekulationer, fornuftmæssige beviser og argumenter, der fører os ud af tvivlen. Nej, kun erfaringen af Kristus sætter os i frihed fra al tvivl. At kende ham, at være i ham. 2. Korint 1:20. Til alle Guds forjættelser, det er jo løfter, har i ham deres ja. Derfor er der også ved ham gennem vor forkyndelse kommet til at lyde et amen, Gud til ære. Det koster selvlivet at være i ham. Derfor vælger mange den uærlige tvivl og siger, jamen der står i skriften, at troen ikke er alles. Og det er jo sandt, men forstået på den måde, at det ikke er alle, der vil modtage troen Jesus som deres liv. I 2. Thessaloniker 3:1-2, i øvrigt brødre, bed for os, at Herrens ord må få frit løb og komme til ære hos andre, ligesom hos jer, og at vi må fries fra de vandartede og onde mennesker, til troen er ikke alles. Troen er ikke de vandartede og onde menneskers, men enhver, som modtager Jesus som sit nye liv, har modtaget troens begynder og fuldender. Der er ingen undskyldning for ikke at tro, og derfor revser Jesus disciplene med rette, når han siger, I lidetroende, tvivlende, hvorfor taler I med hverandre om, at I ikke har taget brød med? Forstår I endnu ikke? Husker I heller ikke de 5 brød og de 5.000 til de 5.000 og hvor mange kurve I da fik. Jesus siger sagt på en anden måde, kender I mig ikke endnu? Der som I kendte mig, ville I ikke tvivle. Tvivl er et kendetegn på ringe eller manglende kendskab, eller vi kunne sige samfund med Herren. Vi kan kende Jesus overfladisk som vor frelser fra synd. Når Bibelen taler om intim kendskab, er det ofte i forbindelse med ordet Herren. Vi må kende Jesus på en så gennemgribende måde, at han er blevet herre over vort liv. Der tales om Jesus, der bedes til Jesus, og der synges om Jesus, men virkeligt kendskab til Herren har ikke ret mange såkaldt kristne. Titus 1:16 i den gamle oversættelse siger, de siger, at de kender Gud, men deres gerninger fornægter de ham. Ved at stykkelige som de er, og ulydige og uduelige til al god gerning. Hvor er der mange, der kun har deres kristendom i munden? De bekender, at de er kristne, men lever ikke som kristne og praktiserer ikke Guds ord. I 1. Johannes 2, 3-4 står der, og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud. Den, der siger, jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke. Vejen ud af al vores tvivl er at kende ham som herre, at holde hans bud, det vil sige gøre hans vilje, og hvad han minder os om. Mange tvivler på, at vi som kristne kan leve i sejr over synd. Vi er jo her på jorden, og vi er jo trods alt kun mennesker, siger de. Er dette ikke et udtryk for en uærlig tvivl, som dækker over, at man ønsker fortsat at leve i synd og alligevel komme i himlen til sidst? 1. Korinth 15, 34 i den gamle oversættelse, vær ædru, som det sig bør, og synd ikke, til nogle kender ikke Gud, til skam for jer, siger jeg det. Andre igen tvivler på, at Jesus vil læge deres legemlige sygdomme, og så søger man sin hjælp i verden og regner kød for sin arm. Til trods for, at Gud sværger ved sig selv for at understrege, at han mener, hvad han siger, i Esajas 53:4, også i den gamle oversættelse, visselig, det betyder jo sandelig, han har taget vores sygdomme på sig og båret vores smerter. Og sandelig, det er jo Guds ed for at bekræfte og understrege, at han mener, hvad han siger. Manges tvivl går på, at det skal forstås åndeligt, men at det virkelig drejer sig om helbredelse for vores lemmer, får vi bekræftet i Matthæus 8, 16-17. Da det var blevet aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev ånderne ved sit ord og helbredte alle lidende. I den gamle oversættelse står der syge, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vores svagheder og bar vores sygdomme. Nogle tvivler på, at Jesus kan forvandle dem til ligedannelse med sig selv. Jeg bliver aldrig anderledes, siger de. Er det ikke også et udtryk for en uærlig tvivl, som skal dække over, at man ønsker at være, som man altid har været? 2. Korinth 3:18, og alle vi, som med utildækket ansigt, skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede. Der står ikke forvandles muligvis, men der står forvandles til det samme billede, eftersom det kommer fra Åndens Herre. Jo mere vi spejler os i ordet, des mere kommer vi til at ligne vores elskede mester. Næsten alle kristne tvivler på, at det er muligt at leve menighedslivet, sådan som ordet anviser os i apostlenes gerninger og Paulus' breve. Man har denne uærlige tvivl, at der som man skiller sig ud fra alle partier og sekter, så ender man nok selv som en ny sekt. Historien har jo vist det, siger man. Ja, men uanset hvad historien viser, så står Guds ord fast til evig tid. Og den, som vil gøre Guds vilje, skal erfare om læren er fra Gud. Herren er mægtig til at græsse alle sine får ude på de frie enge, uden for alle partiernes fængselsgårde. Men ønsker man at blive inden for partiets sikre mure, så er den uærlige tvivl en behagelig undskyldning, som dulmer samvittigheden. Al tvivl på Guds ord og Guds almagt er uærlig tvivl, dersom den ikke bringes til Jesus i vor hjælpeløshed. Erkender vi vor tvivl og hjælpeløshed, og er et oprigtigt hjerte beder, Herre, hjælp min vantro, der beder vi jo i tro. Når vi bringer vor ærlige tvivl frem for Herren, så er dette et udtryk for vor tro, og Herren vil bønhøre os. Det modsatte af tro er ikke tvivl, men vantro. At være usikker på, om Jesus vil bønhøre os i dette eller hint, er ikke vantro, men tvivl, ærlig tvivl. Den tilstand af tvivl og indre usikkerhed, som vi så ofte er gået til vor bøn og fra vor bøn med, har vi kaldt vantro. Men det er en begrebsforvirring, som er meget almindelig og yderst skadelig for bønslivet. Vantro er noget helt andet end tvivl. Vantro er en egenskab ved viljen og består i, at et menneske ikke vil tro, det vil sige ikke vil se sin nød, ikke vil indrømme sin hjælpeløshed, ikke vil gå til Jesus og ikke vil tale ærligt og fortroligt med ham om sin synd og sin nød. Tvivlen derimod er en svækkelse, som til tider lægger sig over troen. Det er en af fjendens fristelser i lighed med al anden fristelse. Og som al anden fristelse må den bringes til Jesus. Men giver vi tvivlen ret, der vokser den til en uærlig tvivl, som ender med vantro. Og der er der fare på færre. Matthæus 13:58. Og på grund af deres vantro gjorde han ikke mange undergerninger der. Vantroen hindrer, at Guds vilje kan ske. Vi har sikkert alle sammen prøvet at være med til at bede for en sag, men vi har tvivlet før, under og efter bønden. Og så kom fristeren og sagde til os, det går ikke igennem, for du tvivlede. Der står, I skal bede i tro. Lad os aldrig glemme i denne forbindelse, at vi bringer vor nød frem for Herren, er tro. Vor tro skal ikke hjælpe Jesus til at opfylde vor bøn. Han behøver ingen hjælp. Han behøver blot adgang til vort åbne hjerte. Vor tro skal heller ikke trække Jesus ind i vor nød, eller give ham interesse og omsorg for os. Nej, den har han selv på forhånd. Han vil selv ind i vor nød for at hjælpe, og det sker, når vi bringer vor nød til ham, når vi lukker døren op og giver ham adgang til at gribe ind. Det er at bede i tro. Bønhørelsen er uafhængig af vores tanker og følelser. Det er godt at vide. Den tvivl, vi netop har berørt, er ikke alene rettet mod Gud og ordet, men også mod os selv. Det er det, der kaldes anfægtelse, at tvivle på sig selv og sin stilling over for Gud. Den anfægtede er ikke i tvivl om Guds eksistens og Bibelens budskab, men han er i tvivl om, at Guds nåde gælder ham personligt. Der kan være mange årsager til anfægtelse. Det kan skyldes, at samvittigheden fordømmer os på grund af synd eller uduelighed. Det kan opstå på grund af legemlig svaghed eller åndelig underernæring. Vore brødres anklager, Satan, står hele tiden parat med anfægtelser til os. Men hvordan kommer vi ud af anfægtelsen? Guds ord er det bedste middel. Vi må lære Jesus bedre at kende gennem ordet. Vort hjerte fordømmer os, når vi er anfægtede, men det er ikke vort hjerte, der skal dømme os på den yderste dag. Det er Guds ord. Visheden om, at Gud er større end vort hjerte, giver den troende fred og fornyet tillid til sin stilling over for Herren. Lad os til slut her summere op. Der er en ærlig tvivl, som bliver mindre, jo bedre vi kender Jesus personligt. Det er ikke den tvivl, der er en hindring for bønhørelse. Vi skal blot bringe vores nød til Jesus i vores hjælpeløshed. Og så er der den uærlige tvivl, som er det samme som vantro. Den må vi afsky som pesten, for den vil lukke himlen over os og hindre bønnesvar. Dens udspring er ulydighed og egenkærlighed. Og så er der anfægtelse, hvor man tvivler på sig selv og ens stilling over for Gud. Kan jeg, som er så elendig og syndefuld, overhovedet modtage noget fra Herren? Det er essensen af den anfægtedes bekendelse. Så vil jeg slutte med Judas' formaning til os angående tvivlen hos vores brødre, og hvordan vi skal forholde os til den. Judas 22 og 23. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod. Dem, der tvivler. Frels dem. Riv dem ud af ilden. Her taler Judas om de ærlige tvivlere. Men der er andre, som I skal være barmhjertige imod med frygt, så I afskyr endog den kjortel, som er besmittet af kødet. Her taler Judas om de uærlige tvivler. Og så Rom 8:7. Kødets atro er jo fjendskab mod Gud. Lad os jage efter at kende Herren mere og mere inderligt, så vi kan skelne, hvad slags tvivl, der råder i vores egne og andres liv, så vi kan få noget til at skaffe den af vejen. Amen.